Marcos, Kapitulo 11.
Sang nagahilapit na sila sa Jerusalem, sa mga banwas ang Betfage kag Betanya, nakaabot sila sa bukid sa mga olivo. Ginpauna ni Jesus ang duha niya ka mga gintutunan, kag ginsingganan sila.
Kadto kamo didto sa baryo, ngayara sa unhan. Sa inyo gid pagsulod, inyo makita gilayon ang isa ka pulyeno, nga nahigot kag wala pagid masakye. Hubari ninyo kag daladire. Kag kun may magpamangkot sa inyo, nga a inyo ginahimo ini. Singgana siya, ang Ginoo nagakinahanglan sini, kag iuli man niya gilayon.
Gani naglakat sila nga duha, kag ila nakita sa dalan ang isa ka pulyeno nga nahigot sa pertahan sang isa ka balay. Samtang ila ini ginahubaran, may mga nagatalanaw nga nagsiling sa ila.
Ano ang inyo ginahimo? Nga ginahubaran ninyo ang pulyeno?
Nagsabat sila suno sa ginsiling ni Jesus sa ila. Gani, ginpabayan sila sa mga tawo. Gindala nila ang pulyeno kay Jesus. Ila ginhampiluan sang ila mga kunok, kag ginsakyan ini ni Jesus. Madamo nga mga tawo ang naghumlad sang ila mga kunop sa dalan, kag ang iba nagladlad sang mga sanga nga ila ginpanapas sa mga kaumhan. Ang mga nagauna kag nagasunod sa iya, nagsilinggit.
Dayawon ng Diyos! Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo! Dayawon ang palaabuton nga ginharian sang ato na maay nga si David! Dayawon ang Diyos sa kahitaasan!
Nagkadto si Jesus sa Jerusalem. Nagsulod sa templo kag nagpananaw-tanaw sang tanan. Tungod kay si Romna, naglakat siya upod sa 12 ka mga apostoles pakadto sa Betanya. Pagkaaga, nagbalik sila gikan sa Betanya kag ginutom si Jesus. Nakita niya sa unhan ang isa ka madabong nga higera. Gani, nagkadto siya sa pagtanaw kun may makuha siya nga bunga. Sang didto na siya, wala siya sing may nakita nga bunga, kundi mga dahon lamang, kay indi iya tutigbulunga sang higera. Si Jesus nagsiling sa higera.
Kutob karon, wala nagid sing may makakaon sang imo bunga.
Kag ang iya mga gintutunan, nakabati sini. Sang pag-abot nila sa Jerusalem, si Jesus nagsulod sa templo, kag iya ginpanabog ang mga nagapamaligya, kag nagapamakal sa sulod sang templo. Ginpamalis kad niya ang mga lamisa sa mga manugbaylo sang kwarta, kag ang mga pulungkuan sa mga nagapamaligya sang pating. Kag iya gindumili sa tanan, ang paglaktod sa templo nga nagadala sang bisan ano nga butang. Dayon, nagpanudlo siya sa mga tawo nga nagasiling.
Nasulat na sa mga kasulatan nga ang Diyos nagsiling. Ang akon balay, pagatawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga mga pungsod. Pero inyo iniginhimo nga isa ka pala naguan sa mga buyong.
Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan nakabati sini. Gani nagpangita sila sing mga pahito sa pagpatay sa iya. Ugaling nahadlok sila sa iya kay ang tanan nga mga tawo natingala sa iya pagtulunan. Sang sirum na si Jesus kag ang iya mga gintutunan nagwa sa syudad. Aga pagid sa madasun nga adlaw sang pag-agi nila liwat, nakita nila nga ang higera na laya tubtub sa iya mga gamot. Nadumduman ni Pedro ang nahanabo. Gani, nagsiling siya kay Jesus.
Manunudlo, tanawa, ang higera nga imugin pakamalaot, nalaya.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Dumduman ninyo ini, kun may pagtuo kamo sa Diyos, sarang kamo makasiling sa sining bukid. Halin kadiri kag maglukso sa dagat. Kun wala kamu nagaduha-duha sa inyo tagipusoon, kundi nagatuo nga ang inyo ginasiling mahanabo, matuman ina sa inyo. Gani nagasiling ako sa inyo, ang tanan nga inyo ginapangayo sa pangamuyo, magtuo kamu nga inyo na ina na baton. Kag initanan, ihatagid sa inyo. Kag kun kamu nagapangamuyo, patawara ninyo ang mga nakasayop sa inyo. agod nga ang inyo Amay sa langit, magpatawad man sang inyo mga sala. Kung wala kamu nagapatawad, hindi man kamu pagpatawaron sang inyo Amay nga yara sa langit.
Nagbalik sila sa Jerusalem. Kagsang nagalakat si Jesus sa sulod sang templo, ang pangulo ng mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga katigulangan sang mga Hudyo nagpalapit sa iya kag nagpamangkot.
Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sining mga butang o kun sino ang naghatag sa imo sang awtoridad sa paghimo sini?
Si Jesus nagsabat sa ila.
Mamangkot ako sa inyo sing isa lang. Sabtaan ay ninyo ako. Kag ako man magasugit sa inyo kung sakay sino awtoridad ginahimo ko ining mga butang. Sa diin bala naggikan ang pagbautiso ni Juan? Sa Dios o kung sa tao? Sugiri ninyo ako.
Kag nagbinaisay sila sa ila kaugalingon.
Kung magsiling kita gikan sa Dios, masiling siya nga awala kamo magpati kay Juan. Pero kung kita magsiling gikan sa tao,
nahadlok sila sa mga tao kay tanan nagakabig kay Juan nga isa ka propeta. Gani nagsabat sila kay Jesus.
Wala kami makahibalo.
Kag si Jesus nagsiling sa ila.
Hindi ko man kamu pagsugiran kung sa kay sino awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.